Idi. Azadlıq Radiosunun xəbərləri ilə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Xəbərlər verilişi isə davam edəcək, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq asırız, həm də biləcəksiniz ki, Tony Blair Pakistan mədrəsələrinə niyə pul ayırır?
Bugün Dünya Uşaq Günü qeyd edilir. Gəncədə uşaq bayramına tamaşa hazırlayıblar, amma tamaşaçısı olmayacaq.
Keçən il test imtihanlarının suallarını uşaqlara əvvəlcədən paylamışdılar. Hökumət ictimai təşkilatın bu ittihamına nə cavab verir? Bütün bu sualların cavabı xəbər ətərdən bilinəcək.
Avropanın ən güclü çempionatlarından ən son oyunlarının nəticələrini də bizdən eşidəcəksiniz və nəhayət biləcəksiniz ki, bir mövsümdə 92 dəfə qələbə qazanan idmançı kimdir?
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Britaniya Pakistana hərbi yardımını artıracaq ki, mədrəsələrdə dini ekstremizmin qarşısı alınsın. Pakistanda təhlükəsizlik qüvvələrinin vəziyyəti də yaxşılaşsın. Tony Blair ilə Britaniyanın baş naziri ilə Pakistanın prezidenti Pərviz Müşərrəf görüşüblər. Dünən qərara gəliblər ki, terrorizmlə və dini ekstremizmlə mübarizəni gücləndirsinlər.
Britaniyanın Pakistana hərbi yardımları 3 ildə az qala 2 dəfə artacaq. Əvvəl təxminən 450 milyon dollar idi, indi olacaq 907 milyon dollar. Blair'lə Müşərrəf regionda vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün daha nələri müzakirə ediblər, bundan Rövşən Rahibov danışacaq.
Dünən Britaniyanın baş naziri Tony Blair ilə Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf birgə mətbuat konfransında dini ekstremizmlə mübarizədə qələbə əldə edilməsi və Əfqanıstanda qayda qanunun bərpasının zərurət olduğunu bəyan etdilər. Taliban qüvvələrinə qarşı 31 minlik NATO qoşunlarının tərkibində Britaniyanın 5 minə yaxın hərbi qulluqçusu vuruşur. Britaniya baş naziri əməkdaşlığı və ekstremizmə alternativ yaratmaq səylərinə görə Pakistanı alqışlayaraq deyib.
And I think we are in the middle.
Mənə elə gəlir ki, biz çətin və mürəkkəb ümumdünya mübarizə yolunun ortasındayıq, hansı ki, müxtəlif aspektlərdə öz əksini tapır, o cümlədən Əfqanıstanda baş verənlər və habirə Pakistanda. Pakistanda prezident məncə təkcə öz ölkəsi deyil, habirə başqa müsəlman ölkələrinə də təsir olacaq, gələcəyə yeni baxışlar aşılamağa çalışır.
Islamic countries as well.
Taliban yaraqlılarının sərhəd üstü yer dəyişmələrinin qarşısını almaqdan ibarət olan Pakistanın roluna ABŞ və NATO hərbi qüvvələrinin Əfqanıstanda müvəffəqiyyəti üçün son dərəcə yüksək əhəmiyyət verilir. Prezident Müşərrəf Pakistanın öz ərazisində Talibana qarşı qətiyyətsiz mübarizə aparması haqda tənqidləri rədd edərək, Əfqanıstanla həmsərhəd rayonlarda 600 əskərinin həlak olduğunu qeyd edib. Lakin Pakistan prezidenti həmçinin deyib ki, təkcə hərbi güclə Əfqanıstanın üzləşdiyi problemləri həll etmək mümkün deyil. Başqa amil bərpa və inkişafdır. Mən cənab baş nazirə bildirdim ki, biz inkişaf fondlarının massiv axını, bir növ Marshall planı, milyardlarla dollar maya qoyulmasının zərurə olduğunu zənn edirik.
Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai də demişdi ki, onun ölkəsinə də pul lazımdır yoxsulluğu azaltmaq üçün. Boks ulduzu Məhəmməd Əli bir neçə il əvvəl Əfqan uşaqlarına açıq məktub yazmışdı. O da deyirdi ki, başa düşür ki, uşaqların idmanla məşğul olmağa, sağlamlığının qeydinə qalmağa vaxtları yoxdur. Onlar canlarının qeydinə qalırlar, amma dünya çalışıb onlara kömək eləməlidir ki, bu çətin vəziyyətdən çıxa bilsinlər.
Bu vaxt BMT çox yüksək qiymətləndirmişdi Məhəmməd Əlinin bu məktubunu. Məktubu boks ulduzu Dünya Uşaq Günündə yazmışdı Əfqan uşaqlara. Yəni ilin bugün, noyabrın 20-sində. UNICEF hesablayıb ki, son 10 ildə müharibə vaxtı 2 milyon uşaq həlak olub dünyada. Bu barədə birazdan danışacağıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Dubayda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev də həmin tədbirdə olacaq.
Sabah isə İdeal qəzetinin məhkəməsidir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi hesab edir ki, qəzet Allaha həqarət edib. Bu həftə daha nələr gözlənir, bu barədə həmkarım Marif Çingizoğlu danışacaq. Amma əvvəlcə keçən həftə baş verən mühüm hadisələri yada salıq.
Noyabrın 14-də Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında qonşuluq siyasətinə dair fəaliyyət planı imzalandı. Ötən həftə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının araşdırmalarından məlum oldu ki, ümumdaxili məhsulun 26%-lik artım tempinə görə Azərbaycan Avropa Birliyi və Şimali Amerika ölkələrindən öndə gedir. Çoxsaylı adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunan Hacı Məmmədov noyabrın 14-də keçirilən məhkəmə prosesində AFFA-nın vitse-prezidenti Fətullah Hüseynovla Respublika Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin rəis müavini Rövşən Əliyevin siyasi sifarişlə qətlə yetirildiyini bildirdi. Amma o, həmin sifarişçilərin kimliyini açıqlamadı. Sənət qəzetində dərc olunan yazıda Məhəmməd Peyğəmbərin təhqir olunması iddiası ilə Nəsim rayon məhkəməsi yazı müəllifi Rafiq Tağı və qəzetin baş redaktoru Samir Sadəqətoğlu haqqında 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçdi. Ötən həftə noyabrın 9-dan azılıq aksiyası keçirən mətbuat nümayəndələrinə bəzi qeyri-hökumət təşkilatlar da qoşuldu. Azılıq aksiyasını keçirənlər dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin Azadlıq qəzetini yerləşdiyi ünvandan çıxarmasına etiraz edirlər. Noyabrın 17-də Nardaranda keçirilən mitingdə daha bir nəşrin, İdeal qəzetinin bağlanması ilə bağlı tələb irəli sürüldü. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi isə yazı müəllifi və baş redaktorun cəzalandırılması tələbi ilə məhkəməyə müraciət elədi. Ötən həftə Türkiyədə Türk dilli dövlət başçılarının 8-ci samit keçirildi. Samitdən sonra Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Azərbaycan Biznes Forumunda iştirak etmək üçün Dubaya getdi. İndi də keçək bu həftəyə. Noyabrın 20-də Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Azərbaycan Biznes Forumu keçiriləcək. Azərbaycandan qida və kimya sənayesində çalışan 20-dən çox iş adamının təmsil olunduğu tədbirdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edəcək. Çərşənbə axşamı Nəsim rayon məhkəməsində Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin İdeal qəzetinə qarşı irəli sürdüyü iddia baxılacaq. İdarə qəzetdə Allahın təqdir olduğunu iddia edir. Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi ilə Azadlıq qəzetinin mübahisəsi noyabrın 24-də bir saylı yerli iqtisad məhkəməsində araşdırılacaq. Çoxsaylı adam oğurluğu və qətillərdə ittiham olunan Hacı Məmmədov və daha 26 nəfərin məhkəmə prosesi davam edəcək.
Maarif Çingizoğlu bu həftə gözlənən hadisələrdən danışdı. Bu həftənin ilk günü isə Dünya Uşaqları bayramdır. Uşaqlar üçün bayramdır. Bu günü beynəlxalq uşaq günü kimi qeyd eləyir dünya. Biz də bu təbrikə qoşuluruq.
Bayramımızın tarih.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Biz axıra qədər qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, Gəncədə uşaq bayramına yaxşı tamaşa hazırlayıblar, amma tamaşada tamaşaçı olmayacaq. Bundan başqa, keçən test imtihanının suallarını uşaqlar əvvəlcədən paylayıblar, hökumət ictimai təşkilatın bu ittihamına nə cavab verir?
Və Avropanın ən güclü çempionatlarındakı son oyunların nəticələrindən xəbər tutacaqsınız. Nəhayət biləcəksiniz ki, bir mövsümdə 92 dəfə qələbə qazanan idmançı kimdir?
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Gəlişimiz davam edir, hələlik isə günün əsas xəbərlərinin başlıqlarını yada salaq. Human Rights Watch təşkilatı Səddam Hüseynə çıxarılan hökmü kəskin tənqid edib. 100 səhifəli hesabatda deyilir ki, keçmiş İraq diktatorunun məhkəməsində o qədər pozuntu olub ki, bu ədalətli hökm çıxarılmasını mümkünsüz edib.
Gürcüstan Rusiyanın Dünya Ticarət Təşkilatına girməyinə razılıq verməyə bilər. Əgər Rusiya separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə qanunsuz ticarətə son qoymasa.
Livanda Hizbullah hökuməti mitinqlərlə hədələyib. Hizbullahın rəhbəri Şeyx Həsən Nəsrullah deyib ki, hökumət legitim deyil, hökumətin tərkibində Hizbullahdan daha çox nazir olmalıdır.
İctimaiyyət İtaliya hökumətini mafiyanın mübarizəyə daha çox pul ayırmağa çağırır. Yüzlərlə hakim, siyasətçi, ictimai fəal hökumətə müraciət edib. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlərdir. Son xəbərlərlə ətraflı bugünkü Xəbər Ətərdə bir də tanış ola biləcəksiniz saat 9-un yarısında.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi davam edir Bakı vaxtı ilə 9:15. Bugün uşaqların bayramıdır, Ümumdünya Uşaq Günüdür. BMT istəyir ki, heç olmasa ilin bircə günündə bugün uşaqlar bir-birini necə başa düşmək qabiliyyətini aşılansın. Uşaqlara birgə yaşam vərdişləri aşılansın, uşaqlar həmrəy ola bilsinlər bugün.
Uşaq Hüquqları Konvensiyası da 1989-cu ilin bugünü qəbul olunub. Konvensiyaya görə uşaqlar mehriban, isti ailə mühitində böyüməlidirlər. Konvensiyada belə yazılır, normal təhsil almalıdırlar, ekoloji, təmiz mühitdə yaşamalıdırlar. Onların 18 yaşına kimi qayğıya ehtiyacı var.
Gəncədə də uşaqların qalasına qalıblar. Bugün Gəncə Teatrı Azərbaycanda birinci dəfə bugün münasibətlə tamaşa hazırlayıb. Adətən Azərbaycanda uşaq günü kimi iyunun 1-i qeyd olunur, beynəlxalq uşaq günü. Gəncə isə bu dəfə tilsimi sındırıb, uşaqlara uşaq hüquqlarını müdafiə gün, olunduğu gün tamaşa hazırlayıb. Gəncədən Səadət Akif qızının söhbətinə dinləyək.
Şir geldi, səsini ver görüm.
Görəsən bu tüklərini nə
edir? Yox, olmadı.
Gəncə Dövlət Kukla Teatrı noyabrın 20-sində şəhərdə keçiriləcək uşaq festivalına, kukla bayramına hazırlaşır. İlk dəfədir ki, şəhərdə belə bir bayram keçirildiyini deyən teatrın baş rejissoru Fərmal Paşayevin sözlərinə görə, bu təşəbbüsə səbəb həm bugün beynəlxalq uşaq hüquqlarının müdafiəsi günü olmasıdır, həm də Gəncə Kukla Teatrının 20 illik yubileyidir.
Gəncədə, nəinki Gəncədə, bütövlükdə Azərbaycanda ilk dəfədir ki, uşaqların beynəlxalq hüquqlarının müdafiəsi günü belə geniş miqyasda uşaq bayramı kimi qeyd olunur.
Bayramda tamaşaçı olmayacaq. Şəhərin baş meydanında keçiriləcək şənliyə gələn uşaqlar axı həm də iştirakçıdırlar. Rəsimlə məşğul olanlar öz əl işlərini sərgiləyəcək. Musiqiyə maraq göstərənlər isə çalıb oxuyacaqlar. Teatrın bədii rəhbəri Bayram Fətullayev deyir ki, onlar uşaqlara həm də nağıl personajlarının paltarını geyinməyə imkan yaradacaqlar.
Özləri geyinib ayaqla gəzəcəklər. Sizdə rəsimlə olmayacaq o.
Bir dənə uşaqlar özləri
geyinəcəklər, qatar-qatar oynamırlar. Poyuz, dancı, hər qatarda, hər vaqonda bir uşaq olacaq.
Raketlərimiz var.
Raket, uşaq raketlə gələcək. Bəli, bəli. Düzəltmiş hamısı bunlar yüngül.
Yəni orada istənilən meydana gələn hər bir uşaq o bayramın iştirakçısı olacaq. Yəni heç kim orada kənarda qalmayacaq. Orada
mən deyərdim ki, nəyimiz var, hamısını həmin o günü uşaqlara həsr eləyəcək.
Burada Gəncə sakinlərinin indiyədək görmədiyi personajlar da olacaq. 20-dən çox kuklanı təqdim etmək üçün isə teatr həvəskar aktyorlarını da köməyə çağırıb. Bayram Fətullayevin sözlərinə görə bu bayramda teatr həm də 20 ilin hesabatını verəcək.
Sizlə kəndi yolunu nədirsiniz?
Teatrın bədii rəhbəri də baş rejissoru da ümid edir ki, bu şənlik Gəncədə yeni bir bayramın ənənəsini qoyacaq.
Səadət Akif qızı idi bu Gəncədən. Gəncə Uşaq Bayramı nənəsini qoymağa hazırlaşır. Təhsil Nazirliyi isə başqa bir nənənin. Uşaqlığının son günlərini yaşayanlar 11-cilər yaxın əyləşsinlər. Test imtihanları ilə bağlı yenilikləri bizdən eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Hər səhər 8-in yarısından 8-ə kimi bizə Aynet Şim 102 FM dalğasında da qulaq asa bilərsiniz. Saat 8-dən 9-a kimi isə sizlə bu dalğada, orta dalğada AM 1530 və AM 1296 tezliklərində görüşürük.
Orta dalğadakı verilişimizdə, bu dalğadakı verilişimizdə isə həm də tanımışlar proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Bu dəfə İlqar Rəsul Neftçinin keçmiş hücumçusu və kapitanı İskəndər Cavadovu qonaq çağırıb.
Biz gedək futbola, Neftçi vursun qola, gol, gol, gol,
gol! Belə gözəl futbolçu Azərbaycanda vardı və bu futbolçular biz nəticə verə bilmədik. Dövlət tərəfindən qabul eləmişlər. Mən də o vaxt Baqram Vaskada əskərdə çəkirdim. Dedi ki, orada oynamasın, sən gələcəksən sabahdan Sibirə. Belə baxanda hələ avay oynamışdı da futbolu.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Bakının Neftçi komandasının keçmiş hücumçusu və kapitanı İskəndər Cavadovdur. Dinləməyi unutmayın.
İskəndər Cavadovla söhbəti saat 9:25 dəqiqə qalmış gözləyən xəbərətər verilişi başa çatandan sonra. Bundan başqa siz Azərbaycan Futbol üzrə Milli Yığmasının baş məşqçisinə də sual verə bilərsiniz Şahin Diniyevə, amma bizim saytımızda.
Azadlıq Radiosu az saytında siz elə daxil olub sadəcə istədiyiniz sualı Şahin bəyə ünvanlaya bilərsiniz və sonradan həmin sualın cavablarını oxuya bilərsiniz. Bu sualların redaktə eləmirik olduğu kimi necə var, hətta qramatik səhvlərlə bir yerdə sayta qoyuruq. Məqsəd də odur ki, heç bir senzuradan söhbət getməsin bu sual cavab prosesində. Sonradan istənilən sualları verirsiniz və həmin hətta tikanlı sual olsa belə müsahibimiz həmin sualları cavablandıracaq və siz həmin sualların cavabını bizim saytda oxuya biləcəksiniz.
Xəbərlər verilişi də sizə ən son idman yeniliklərini çatdıracaq. Avropanın ən güclü komandalarının ən güclü çempionatlarındakı ən son oyunların nəticələrini bugün bizdən eşidə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Təhsil Nazirliyi deyir ki, Bu ildən orta məktəb imtahanları da testdən keçirilsin, mərkəzləşdirilmiş qaydada. Sabah rayonundakı məktəblərdə, bir də Sumqayıtın məktəblərində.
Müstəqil ekspertlər isə deyirlər ki, indi Azərbaycanda təhsil rüşvət üçün ən mümbit yerdir, qaş düzəldən yerdə vurub gözü də çıxardacaqlar. İlker Əkif qızı bu məsələyə 11-cilərin öz fikrini soruşub, söhbətə qulaq alsaq.
Testdən olmaya yaxşıdır. Biraz iş asanlaşdırırlar. Uşaqlar öyrəşə bilər. O testdən imtahana cavab verməyə, düzgün variantı işarələməyə kömək edə bilər.
Cəfər Sumqayıt şəhərindəki 23 nömrəli məktəbin 11-ci sinfində oxuyur. Deyir ki, onun kimi sinif yoldaşları da bu ildən Sumqayıtdakı orta məktəblərdə də buraxılış imtahanlarının test üsulu ilə aparılacağına sevinirlər. Şagirdlər testlə imtahan verməyi yazılı və ya şifahi imtahandan daha asan hesab edirlər. Bu tədris ilinin sonunda isə Xətai və İmişli rayonları ilə yanaşı təkcə Sumqayıt yox, həm də Səbail rayonundakı orta məktəblərdə də buraxılış imtahanları mərkəzləşdirilmiş qaydada test üsulu ilə aparılacaq. Şagirdlər Azərbaycan dili, riyaziyyat, Azərbaycan tarixi, fizika, kimya, biologiya və xarici dil fənlərindən testlə imtahan verəcəklər. İmtahanların nəticələrini isə xüsusi prosedurlar və texniki vasitələrlə Təhsil Nazirliyinin mütəxəssisləri qiymətləndirəcəklər. Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdir müavini Məhəmməd Bayramov deyir ki, ötən il bu yeniliyin tətbiqi üçün kifayət qədər hazırlıq işlərinin görülməməsinə baxmayaraq, ali məktəblərə tələbə qəbulunun nəticələri bu metodun müsbət nəticə verdiyini göstərdi.
Eksperiment o məqsədi daşıyırdı ki, müəllimin məsuliyyəti artsın, şagirdin məsuliyyəti artsın ki, ondan imtahanı öz müəllimi götürməyəcək.
Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü isə iddia edir ki, ötən il İmişli və Xətai rayon məktəblərində mərkəzləşdirilmiş qaydada keçirilən buraxılış imtahanlarında testlərin cavabları əvvəlcədən şagirdlərə məlum idi. İmtahanda isə əksər şagirdlərə şişirdilmiş qiymətlərin verilməsi, sonradan imtahan qiymətlərinin düzəldilməsi halları olub.
Bu islahatın aparılmasına ciddi surətdə hazırlaşmaq lazımdır. Axı, keçən ilki nəticələr müzakirə edilmədi. Bir ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmadı və hesab edirəm ki, əgər belə davam elərsə, yenə də həmin nöqsanlar olacaq.
Tənqidlərinə baxmayaraq, Məlahət Mürşüdlü hesab edir ki, orta məktəblərdə buraxılış imtahanlarının test üsulu ilə keçirilməsi təhsil sistemində irəliyə doğru addımdır və gələcəkdə buraxılış və ali məktəblərə qəbul imtahanının vahid imtahan şəklində birləşməsi ilə nəticələnməlidir.
Keçən il qəbul vaxtı 10 məktəb çox yaxşı nəticə göstərmişdi. Şagirdlər ən yuxarı balları yığmışlar. Bu məktəblərin yarısı 5 məktəb Xətai rayonundan idi. Təhsil naziri deyir ki, bu onunla bağlıdır ki, həmin rayonda testlə olub buraxılış imtahanı. Ülkər Akif qızını dinlədik.
Bizimlə qalın, birazdan biləcəksiniz ki, bir mövsümdə 92 dəfə qələbə çalan idmançı kimdir?
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərətə verişi davam edir, Bakı vaxtı ilə 9-u işləyir 24 dəqiqə. İtaliya çempionatında lider dəyişdi, həm də xokkey hesabı qeyd alındı. Futbol gündəlinin vaxtı da Avropanın ən güclü çempionatlarından son nəticələri Rövşən çatdıracaq. Rövşən, bəkə nəhayət deyəsəm, kimdir bu 92 dəfə sevinən bir mövsümdə?
Futbol gündəliyinə keçməmişdən qabaq qoyul onu deyim, İsveçrəli Roger Federer Şanxayda keçirilən ATP turnirində qalib gəlib, Amerikalı James Blake-i 3 setdə məğlub eləyib. Bu, Federerin mövsümdəki 92-ci qələbəsidir və 12-ci tituludur. Bundan da o, 2006-cı ilin ən yaxşı tenisçisi olduğunu sübut eləyib. İndi də futbola keçək, İtaliya çempionatında lider dəyişib. Inter Palermo'nu ikinci yerə sıxışdırıb, şənbə günü Cagliari Palermo'nu 90-cı dəqiqədə gələn bir qoluna məyus eləyib, Inter isə əksinə şansını əldən qaçırmayıb, bazar günü Regina'nı 1-0 məğlub eləyib. Bazar günü Roma'da Catania'nı darmadağın eləyib 7-0. Roma indi turnir cədvəlində 3-cüdür. Bundan başqa Chievo Fiorentina 1-1, Livorno Parma 3-0, Udinese Siena 3-0. İspaniyada bazar günü Barcelona Real Mallorca'nı 4-1 məğlub eləyib. Deportivo isə Celta Vigo'ya 0-1 uduzub. Şənbə günü isə Real Madrid Racing üzərində inamlı qələbə qazanıb 3-1. Sevilla isə Valensiyanın qapısından 3 cavabsız top keçirib. Turnir cədvəlində birinci Barcelona'dı. 25 xalından Sevilla 1 xal az toplayıb və ikincidir Real Madrid isə 23 xalından 3-cüdür. İngiltərədə liderlər oyunlarını qələbə ilə başa vurublar. Manchester United Rooney'nin 2 qolu ilə Sheffield United'i məğlub eləyə bilib 2-1, Chelsea isə West Ham'i minimal hesabla məğlub eləyib. Manchester 34 xalının liderliyini qoruyur, Chelsea 31 xalının ikincidir. Bazar günü Blackburn Tottenham'dan 1-1 oynayıb, Blackburn'un heyətində Tuqay fərqlənib. Wigan və Aston Villa'da xalları yarı bölüblər 0-0. Türkiyədə Fenerbahçe Beşiktaşla oyunda derbidə hesabı aça bilməyib, bir oyun heçincə başa çatıb. Vestel Manisa Spor da səfərdə Kayseri Sporu uda bilməyib 2-2. Qalatasaray isə rəqib meydanda Antalya Sporu 1-0 məğlub eləyib. İndi turnir cədvəlinə 28 xalının Fənərbahçı başçılıq eləyir. Qalatasaray ilə Vestel Manisa Spor hərəyə 24 xalının 2-3-cü yerləri bölüşdürürlər. 22 xalı olan Beşiktaş isə 4-cü yerdədir. Bu qədər.
Çox sağ ol Rövşən. Azadlıq Radiosunun idman xəbərləri ilə bizim saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Siz idman yeniliklərini həm səsli variantda dinləyə bilərsiniz, həm də onların mətnini oxuya bilərsiniz. Bundan başqa siz Azadlıq Radiosunun saytında forumda da iştirak edə bilərsiniz. Elə söz yerinə çəkər Azadlıq Radiosunun bu dəfəki deməli qonağı Azərbaycan futbol üzrə milli yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyevdə ona suallar artıq daxil olub, xeyli sual var. Deməli, aha, buyur.
Bu sualə Bakıdan yazır ki, Şahin bəy, xahiş eləyirəm, elə eləyin ki, biz futbola baxanda ağlamayaq, gözümüzdə yaş da qalmadı. Zalə yazır Sumqayıtdan ki, salam Şahin müəllim, Azərbaycanda kişi futbolundansa qadın futbolunun inkişaf perspektivlərinə necə baxırsınız? Etiraf eləmək lazımdır ki, komanda oyunlarında qadınlarımızın kişilərə nisbətən daha yaxşı göstəriciləri var. Turxan Bakıdan yazır ki, Şahin Diniyev, istefa vermək fikriniz varmı? Qalib Tahirzadə Zakatala'dan, Zakatala şəhərinə yazır ki, Şahin bəy, siz yaxşı futbolçu ola bilərsiniz, amma bu o demək deyil ki, siz yaxşı məşqçisiniz, sizə elə gəlmirmi ki, öhdəsindən gələ bilmədiyiniz işi üzərinizə götürməlisiniz. Sizi hansı daha çox maraqlandırır, milli takım yoxsa maaş? Bu, Azadlıq Radiosu az saatində Şahin bəyə daxil olan sualların bir qismidir. Siz də əgər Şahin bəyə sualınız varsa, Azadlıq Radiosu az saatinə daxil olub, suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz və Şahin bəyin həmin suallara cavablarını elə bizim saytda oxuya bilərsiniz.
Bundan başqa saytımızda deməli sorğular da keçirilir. Sorğunun bu dəfəki sualı belədir. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ədalətli aparılırmı? Siz hə, yox, qismən kimi suallara ümumiyyətlə saytımıza tanış daxil olub seçimlərlə tanış ola bilərsiniz və sorğuda iştirak edə bilərsiniz. Xəbərlər verilişi başa çatmaq üzrədir. Hava məlumatını xatırlayacaq, amma sonra dalğanı dəyişməyin. 9-un yarısında biz xəbərləri bir də çatdıracağıq sizə təzələnmiş variantda. Bugün də Bakıda hava tutqun olacaq, yağış gözlənilir. Gündüz temperatur 11 dərəcə olacaq paytaxtda. Şimal qərb küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək.
Bugün dağlarda sulu qar, bəzi yerlərdə isə qar yağacaq. Rayonların çoxunda temperatur 7-12 dərəcə arası olacaq. Qərb küləyi əsəcək, gün ərzində arabir güclənəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.